no 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Catorce minutos da mañán, contarvos que para a entrevista que vimos a ter hoxe con Pedro Pérez, que nos trae o presentador do programa Tiberas de TVG, bueno, que vos agradecemos a axuda que nos prestastes dicíndonos de un ou de outro. Xa temos a un estradense que estivo no programa e vai a estar con nos uns minutinhos tamén para contar a súa experiencia. Pero agora imos a falar de outro tema e temos con nos o compañero Pablo García. Pablo, moi bo día.
Bo día de novo.
Bueno, contanos ti, a que entrais aquí de convidado hoxe.
Bueno, antes de comenzar,
Que fixen?
Non fixetes nada, pero un estradense que estivo nun programa de televisión. Donde non estuvo un estradense? Que cando Colón chegou a América xa dixo un estradense: bota a corda que cho amarro eu.
Que estamos facendo queimada, ¿no?
Efectivamente. E de eso ten moito que ver o convidado de hoxe, porque o que nos plantexan para a fin de semana que ven é un encontro de grandes viaxeiros. Dentro deses grandes viaxeiros hai cinco estradenses, que son Javier Campos, Fernando Campos, Alfonso Varela, Juan Puente, e o que nos visita hoxe aquí a Radio Estrada, que é Luis Dios. Bo día.
Bo día, Pablo, bo día, Fran, bo día, ointes de Radio Estrada. Un placer estar aquí.
Eu cada vez que me, antes de meternos na cuestión, cada vez que me topo alguén con este apelido, que tuve unha compañeira que foi comigo ao instituto con este apelido, vos tedes un montón de anécdotas que contar con este apelido, verdad?
Para escribir un libro, pero son máis as que temos que calar que as que podemos contar.
Palabra de Dios.
A ver. Comezamos logo, veña.
Pois, 14º encontro de grandes viaxeiros, e resulta que o ano pasado celebrábase en Lima, en Perú, e este ano ven para a Estrada gracias ao traballo destes homes. Pero explícanos que é o encontro de grandes viaxeiros.
Pois o encontro de grandes viaxeiros naceu fai, bueno, concretamente ahora 14 edicións, o sea, 14 anos, alá polo 2005 xuntáronse uns cuantos aficionados aos grandes viaxes, uns cuantos que estamos falando, creo que eran, non sei, como un 13 ou así, xuntáronse en Ávila, bueno, pasaron un fin de semana contando as súas historias, non? Entón, a raíz dai, o tema foi aumentando, entón, claro, xa non se podía sentar alrededor dunha mesa e contalas. Entonces, bueno, pues foi eso indo a máis, hasta que ao final, pues bueno, decideuse que habría unhas charlas organizadas donde certos viaxeiros expoñerían o seu viaxe, e despois, bueno, pues con momentos de ocio, de comida e todo eso, para charlar, digamos, un pouco en petit comité, pues con aquel que fixo aquel viaxe que ti queres facer, e que nos conte un pouco, pues o que a, bueno, pues as axudas que nos puida dar, os sitios por donde que visitar, os papeleos que arreglar, etcétera, etcétera, as fronteiras por donde pasar ou donde non pasar, etcétera.
Viaxeiros sobre dúas rodas.
Básicamente sobre dúas rodas, o sea, viaxeiros en moto, pero bueno, está aberto a todo o mundo que lle gusten os viaxes, viaxara ou non. Pero eso sí, o sea, lógicamente que lle gusten os viaxes, pero está aberto a todo o mundo.
O sea, ten a participación aberta, entonces.
Totalmente aberta, sí. Eso sí, fai falta inscribirse a través da páxina encuentrograndesviajeros.com, uh-huh. Tanto na páxina web como na páxina de Facebook.
Uh-huh. Intercambiar opinións,
claro, compartir experiencias
ao redor da paixón polas dúas rodas, da paixón pola moto, esas grandes rutas que se fan. Que actividades ides a realizar na Estrada 11, 12 e 13 de maio?
Digamos, o punto principal sería as charlas que teñen un lugar o sábado durante todo o día no teatro principal donde, bueno, pues chegarán os viaxeiros. Os viaxeiros chegarán xa, a maioría deles, o venres pola tarde, donde serán recibidos de 4 a 8 para a entrega de acreditacións e todo eso. E o sábado xa, pois, comenzaremos cas ponencias, cas charlas audiovisuales. Uh-huh. Serán dúas pola mañán e dúas pola tarde, donde, pois eso, na primeira ponencia son dous grandes amigos, Jaime Barrachina e Hans, que fixeron un viaxe pola Ruta da Seda e nos contarán a súa experiencia. Despois virá unha gran viaxeira que é máis fácil decir nos países donde non estuvo que donde estuvo. Leva recorrido os 5 continentes, primeiro como pasaxeira, despois como piloto da súa moto, ¿no? Entre medias, pois, tenemos un cafeño para compartir opinións, experiencias e demais. Despois, ás 2 da tarde, iremos a comer o pulpo á feira.
Ai, ai. Galicia calidad.
Exactamente, sí, evidentemente estamos na estrada e bueno,
é do que se trata tamén, non? De paso que vas viaxando, pois, coñecendo os sitios, a súa gastronomía, a súa cultura.
Non hai moito me preguntaba, me chamaba para pedir información e dime, ¿Dónde está a estrada? Digo yo, no mapa. Evidentemente no mapa.
Busca.
Pero bueno, sí. E, bueno, despois pola tarde, pois, teremos dúas ponencias máis, dous que con un grupo de máis xente foron a facer un viaxe moi bonito a Islandia, que nos contarán ese viaxe. E despois ao terminar esa ponencia visitaranos José Cardalda, que é un rapaz que está loitando contra o cancro. Uh-huh. Primeiro fixo ele unha fundación, a fundación que se chama Rodando contra o Cáncer, e despois tocou ya el nas súas carnes pois a experiencia do cancro, non? Entonces ahora mismo está facendo un viaxe recorrendo todas as provincias de España con esta función, rodando contra o cancro, ¿no? E despois, por último, a ponencia de Quique Vidania, que é un rapaz canario que botou moitos anos por motivos de traballo vivindo aquí en Galicia. Primeiro en Ordes, despois en Melide e por aí. E bueno, pues despois habrá momento para charlar con todos eles e todo eso. E bueno, unha cena organizada para os que estén inscritos. Uh-huh. A cena, que será no recreo cultural. Despois, o domingo, xuntarémonos ás 10 da mañá na Praza do Concello para ir a visitar. Uh-huh. o Pazo de Oca. Uh-huh. Básicamente é un pouco o que é o programa de...
¿Canta xente se estima que poida vir aí ese fin de semana?
Calculamos que sobre 150 máis ou menos son igual. Eu son optimista, conto incluso de aquí ao día 6 que pechan as inscripcións, que poidamos incluso superar ese número.
¿Y dende onde ven a xente para unha cita como esta? Pues, decir, a nivel galego, a nivel nacional.
No, a nivel nacional, incluso internacional. Sí. Bueno, ven xente de incluso do sur de Portugal, ven xente a Valencia, ven xente ao País Vasco, Cataluña. Uh-huh. Madrid, Andalucía, o sea, de entrada. Uh-huh. De toda España. E despois, pues bueno, parte de hai xente que ven, xa digo, de fora, algún do sur de Francia.
Bueno, vais a convertir entonces a estar un pouco na capital dos viaxeiros, non?
Sí, de feito é un evento internacional, aínda que, bueno, sí, o ano pasado fixose o primeiro en Lima, o sea, o primeiro que se fai fora do territorio español. Pero bueno, xa digo, levan 14 anos, este será a 14 edición, organizándose por distintas ciudades de España. O primeiro foi en Ávila, o anterior foi en El Espinar, en Segovia, foi en Lérida.
Teño listado por aquí, Ávila, Zaragoza, San Sebastián, sí. Namalcán, Alba de Tormes, bueno, hasta sí. O anterior, como deis, en Lima e ahora na Estrada.
Sí. A primeira vez que se fai aquí en Galiza, faise na Estrada, que eso tamén ten moito mérito, gracias ao traballo de estas 5 persoas que nomeábamos ao principio.
Pois, ¿no? Sí, foi un pouco anecdótico, porque foi a través dos viaxes que fixen eu na miña Impala, que cheguei a Albacete, ao encuentro grandes viaxeiros, e ali, bueno, pues me encontrei con un ambiente extraordinario, me me recibiron cos brazos abertos e a partir de aí pois non perdín ningunha edición. E bueno, cando me ofreceron traelo a Estrada, dixen pois si, sí, cos ollos pechados. E bueno, pois despois axudeime do gran equipo que temos detrás, como nombraba antes Pablo, e bueno, dos cuales estou enormemente agradecido porque están facendo un traballo extraordinario e bueno, penso que vai a salir un gran evento,
A fin de semana, da vindeira semana, repetimos.
Da vindeira semana, 11, 12, 13.
Tedes toda a información, que xa o dixo Pablo tamén, en encuentrograndesviajeros.com. Aí está todo o programa, todas as actividades todo. Que vai a ver. E, bueno, toda a historia de como naceu este tema. Oye, viaxar en moto, fácil non é? Porque
non.
É máis cómodo ir sentado nun coche.
Evidentemente.
Pero nunha Impala é máis complicado aí, non?
Bueno, é máis bonito, é diferente, digamos.
Ostra, pero...
É diferente.
Non é só viaxar, é que se percorreu toda España, eh?
Carai.
Bueno, a verdade é que sí, pero é diferente. O sea, eu teño viaxado en varias motos e bueno, viaxar nunha clásica é diferente. Digamos que che abre outras portas.
É na que suele viaxar, nada Impala?
Bueno, depende sempre do don reló. do tempo que teñamos, claro. Pero bueno, sí, de feito que máis me gusta viaxar en Impala.
Bueno, pois mira, que boa ocasión para compartir experiencias e compartir historias, non? Aí todos xuntos de distintos puntos, e eu viaxei aquí, eu viaxei alá, sí. Pois eu fixen isto.
Sí. E claro. Aparte, hai xente que pues, que escribe libros, que ten programas de radio dedicados ao mundo do viaxe, xente que ten os seus blogs, xente que ten que moitísima xente que vive do mundo da moto. E a hora de encontrarnos aquí son como que máis. O sea, diste, pois, fulano de tal, Ted Simon, por exemplo, que foi un dos grandes viaxeiros de tal, o Emilio Escoto, pois, en coincides con ele en algún destos eventos e a persona máis llana que te poidas
seguramente ocupar, por viaxar moito.
Por viaxar moito, coñecer,
claro.
Por viaxar moito. Evidentemente que é un mundo que eu, como sabedes, recorrín varias facetas da vida, e como mundo da moto e dos grandes viaxes, ningunha acollida similar.
Que é unha cousa tamén o traballo que fai Luís, xa que fai na Asociación de Vehículos Clásicos da Estrada, que nestes grandes viaxeiros tamén foi o responsable, o culpable, entre comiñas, de traer a Ramón Bartual, que era un señor que estaba a dar a volta a España nunha Vespa con Sidecar. Eu que di Luís, cando tuvemos o encontro con Luís Bartual, con Ramón Bartual aquí na Estrada, o home que viña ca súa Vespa contábache cada anécdota, cada cousa que se dábanche ganas de coller a moto ou a bicicleta e arrancar. A verdade é que para a xente que lle guste viaxar e que ir a descubrir outra forma de facer esas viaxes, e sobre todo con un gran asesoramento detrás e con moitos consellos e moitas anécdotas, pois que non se perda este fin de semana que ven.
Sí, de feito chamoume Jaime Barrachina, que é un dos primeiros ponentes, e me comentaba, no, es que llegué estoy llegando de Etiopía. Vale, o sea, dismo como si, o sea, si veño de Santiago, ¿no? Pues, o sea, que, sí, pero bueno,
voy a Etiopía, voy a dar una vuelta,
voy a buscar café,
sí,
voy a buscar,
sí,
café,
sí,
por Etiopía.
Bueno, pues Odito, página web, que ahí te des toda a información y el sitio de inscribirvos, encuentrograndesviajeros.com. Ahí te des, repito, todo que necesitades para participar, y o prazo acaba este domingo.
Cualquier duda que teñan está na página web o meu número de teléfono, máis o do compañero Fernando Campos, e gustosamente lle contamos lle explicamos todo o que necesiten saber. Pero xa digo, sí, o día 6 remata, en principio remata o plazo para inscribirse.
Vale, estou pensando eu, como decías ti un poquinho antes, Pablo, non solo os que xa viaxades, sino que aquel que está pensando, bueno, me gustarían, pues veña, é o momento.
Exactamente, momento para... sí, é seguro que si ten duda de arrancar de viaxe, vai no confirmar aquí, exactamente.
Bueno, imos rematando, e vámonos a facer co anuncio que tedes vos de promoción deste encontro aquí na Estrada, que o tedes colgado aí na vosa web. E nada, Luís, moitísimas gracias por atendernos, e Pablo, moitísimas gracias por traernos este tema que creo que é moi interesante tamén.
Nada, encantado, aquí o amigo Luís sempre está traballando para traer cousas á Estrada, e nós somos unha radio pública, estamos para iso.
Sí, señor.
Moitísimas gracias a vos, bueno, sempre encantado de achegarmos micrófonos de Radio Estrada.
Gracias, ata pronto.
Encuentro Grandes Viajeros 2018. El próximo encuentro de grandes viajeros tendrá lugar en La Estrada, un pueblo de la provincia de Pontevedra situado en el centro de Galicia, a 23 kilómetros de Santiago de Compostela. Entre sus puntos de interés se encuentran la Fiesta del Salmón, Arrapadas Vestas, el Pazo de Oca y ferias populares acompañadas de buena gastronomía. La Estrada es un punto de encuentro de muchas rutas de moteros, rodeado de parajes naturales con buenas y abundantes curvas. Os invitamos a disfrutar de nuestra tierra y nuestra afición en el EGV 2018.